Máme hosty.
Je tady pátek a proto uvádíme pořad Máme hosty ve dvou. Zdraví vás Jitka Slezáková a Petr Seidl. A náš dnešní host, budeme si dnes povídat o vodě s Adolfem Vondrkou. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Měli bychom říci, že Adolf Vondrka je majitelem rybničního hospodářství Bohdaneč, které má obrovskou tradici, ale dá se říci, že váš rod je snad ještě starší. Ale abych to nepřehnala zase. Tak jak to je?
Tak ty doložené historické prameny, které my máme, jsou skutečně z toho začátku 19. století a já jsem 7. generací rodu Vondrků, kteří se té tradiční rybářské profesi věnují. Stejně jako můj otec, děda, praděda, tak takovou zajímavost máme, že vlastně máme nahrávku mého pradědy Adolfa Vondrky z Českého rozhlasu, někdy ze 70. let, kdy on hovoří o svém otci, dědovi a pradědovi, jak se věnovali rybníkářské profesi na Chlumeckou Třeboně, odkud vlastně ten náš rod pochází.
Vy jste ale vždycky neměl ambice věnovat se rybníkům. My jsme se tady bavili, vy jste říkal, že jste dokonce studoval i v zahraničí. Na druhou stranu, teď se vám to hodí ve firmě, ale můžete nám o tom něco říci?
Určitě můžu. Ten můj vlastně životní příběh byl hodně podobný jako u mých předků. Já jsem vlastně vystudoval střední rybářskou školu a poté už můj otec se začal soukromně věnovat právě rybničnímu hospodářství. To bylo na začátku 90. let a já jsem v té době říkal, abych mu byl třeba v té firmě někdy platný, tak by bylo dobré mít trošku vzdělání přes ty počítače a přes jazyky a podobně. A přerušil jsem tehdy vysokou školu zemědělskou v Brně a vyřídil jsem si studium v zahraničí, kde jsem původně chtěl být jeden semestr a nakonec jsem tam byl 4 roky a vystudoval jsem ekonomii a finance a když jsem se v 99. roce vrátil, tak byla velká poptávka po lidech v bankovnictví.
Že se vrátil bankéř.
Takže jsem se spíš vrátil tak trochu jako bankéř a 13 let jsem skutečně pracoval v bankovním sektoru, v tom korporátním a až teprve letos jsem se vrátil zpátky do toho rybářství.
Dozrál váš čas.
Je to tak.
Jsem se právě chtěl říct, kde vznikl ten podnět vlastně utéct z toho bankovního sektoru. Není tam víc peněz třeba než a méně starostí, než teď se starat o celou firmu?
Tak ty věci nikdy nejsou černobílé, je to prostě, jsou to spojené nádoby. Samozřejmě já jsem viděl ten velký potenciál a vidím ho v tom rybářství, protože obzvlášť tady na tom Pardubicku je to velice tradiční řemeslo, je to vlastně úplně ten prvopočátek vznik toho samotného města, protože bez toho rybníkářství by Pardubice vlastně nebyly vůbec takové, jaké jsou, protože Wilhelm Spenštejna, který jsem v tom roce 1491 přišel, tak tady založil rybníkářství, který tvořilo 70% příjmu vlastně pokladny, takže vlastně kdyby se tohle ta událost vlastně historická nestala, tak asi by tady byla velká města, ty původně královská, jako Hradec Králové a Chrudim a Pardubice by asi vypadaly možná třeba úplně jinak, než se tomu stalo.
My se právě tomu rybničnímu hospodářství budeme věnovat. S Petrem jsme si nastudovali 3 strany historie, ovšem vy jich máte v hlavě stovky, tak dáme prostor vám.
Máme hosty.
Ještě jednou krásné páteční dopoledne vám přejeme s Jitkou Slezákovou. Máme tady dnes velmi zajímavého hosta, pana Adolfa Vondrku, který je vlastně majitelem a jednatelem rybničního hospodářství SRO v Lázních Bohdaneč a bavíme se o historii rybníků vlastně tady na Pardubicku. My jsme s Jitkou četli, že už to sahá velmi, velmi daleko, až snad někdy do 15. 16. století. Povíte nám o tom něco?
Tak určitě ten největší rozmach toho rybničního hospodářství tady na tom Pardubicku vlastně bylo s tou osobou Viléma Spenštejna, to je myslím, že obecně známo, ale on sem přišel tehdy, protože byl inspirovaný tím, co už tady měl kdysi opatovický klášter, který tady 300 let hospodařil a ty mniši tady vlastně založili celou řadu rybníků na levém i pravém břehu Labe a díky tomu, že vlastně proběhly husitské války a řada toho majetku byla neobhospodařováváno, tak vlastně on tehdy viděl tu příležitost obchodní a využil toho vlastně a přišel do této oblasti, aby začal ty rybniční soustavy budovat a rozšiřovat, postavil opatovický kanál a těch rybníků tady bylo nakonec kolem 250.
To je obrovské množství. 250 rybníků. A to se táhlo odkud kam ty rybníky?
Tak v podstatě řekněme od těch Opatovic, od toho začátku opatovického kanálu až vlastně nejenom podél něho, ale i na jih od Přelouče a na východ od Pardubic, kde my dneska máme rybníky v oblasti Sezemic a Holic, tak v těch místech. A velká část rybniční soustavy byla, která dnes už vůbec neexistuje, mezi Chrudimí a Pardubicemi, kde dneska zůstaly dva kanály, které byly původně vybudovány za účelem napouštění rybníků. Ty kanály zůstaly, rybníky už se nedochovaly, žádný z nich.
Jakým způsobem vlastně ten Opatovický kanál fungoval? Já jsem četl, že byl 34 kilometrů dlouhý a nějak si neumím představit, že by samospádem byl schopen tento jeden kanál těch nějakých 230-250 rybníků zásobovat vodou.
Je to skutečně tak. My někdy ironicky jako rybáři říkáme, že někdy umíme pustit vodu i do kopce, protože skutečně je to neuvěřitelné, jak důmyslnou technikou oni dokázali vlastně z toho Opatovického kanálu napustit ten rybník, vypustit ho akvaduktem, pustit tu vodu pod Opatovickým kanálem a vypustit ji zpátky do Labe. Takže ten Opatovický kanál má velice malý spád, on má v podstatě něco kolem 1 promile nebo něco málo nad 1 promile, což je vlastně nejmenší možný sklon, aby voda vůbec tekla. A ne všech těch 250 rybníků se napouštělo z toho Opatovického kanálu, pouze ty velké a hlavní rybníky se napouštěly, řada těch menších v soustavách začínaly jako nebeské, takzvané napouštěné z toho povodí. A ten Opatovický kanál vlastně původně, ten jeho začátek byl v místě Opatovického kláštera tehdejšího, už tehdy napouštěl některé rybníky, jako například Velkou Čeperku, což byl největší rybník vůbec postavený v Čechách, který měl přes 1000 hektarů, a dál nepokračoval tehdy, až Vilém z Pernštejna se svým slavným rybníkářem Jindřichem Kunátem mladším z Dobřenic ho rozšířil na těch současných 35 kilometrů.
Vy jste se tohle všechno naučil, vyčetl z knih, anebo i už váš praděda a děda vás informovali o tom, jak to funguje v rybníkářství a zasvěcovali vás do těch tajů?
Tak já bych řekl, že nejvíc asi můj otec začínal schraňovat takové ty různé historické listinné prameny, které mi i předal, a on toho měl asi bych řekl úplně nejvíc. Od svého dědy v podstatě se mi dochovala spíš ta jeho česká historie trošku, protože on byl vlastně původem, nebo celý ten náš rod je z Lutové, z Jižních Čech, z Chlumu u Třeboně, a tam odtud já mám celou řadu i historických pramenů právě po svém dědovi a po svém pradědovi, a všechny ty originály těch rodných listů až do toho 19. století, to všechno se u nás dochovalo, to my máme a pečlivě to schraňujeme.
Prozraďte nám ještě, dá se říci, že jste tedy rodem rybníkářů, nebo v jaké té vrstvě společenské jste se pohybovali?
Tak tehdy vlastně v tom 19. století vlastně ta rybářská profese byla spojená, že vlastně ty tehdejší, řekl bych, rybníkáři vlastně pracovali v těch jižních Čechách u Schwarzenbergů, kteří měli velké pozemkové vlastnictví, veškeré ty rybníky jim tam de facto patřily i ty lesy, a ty tehdejší profese se jmenovala rybniční hajný, což byla kombinovaná funkce člověka, který se staral jak o les, tak o ty rybníky.
Mm-hmm. A jinak ta funkce rybníkáře například v tom 15. 16. století byla?
Tak ta role toho rybníkáře v tom 15. 16. století spíš se to bere v kontextu té stavby těch rybníků. Tehdy se hovořilo o těch rybníkářích, když se ty rybníky stavěly, a potom to byly už vlastní třeba. Tam se objevuje třeba jméno Fishmister, to byli lidé, kteří se starali o ten vlastní provozní chod, a jestli se starali pouze o ty samotné rybníky, nebo to bylo spojené i s jinými pozemkovými záležitostmi, to úplně přesně tak to nemáme jakoby rozlišeno, ale spíš si myslíme, že oni byli trošku univerzálně využíváni podle toho ročního období, protože v období výlovu je to velice exponované období, kdy vlastně je té práce spousty, a v průběhu toho léta ta péče o ty rybníky není tak, jako ji děláme my dneska, že my v podstatě potřebujeme ten tým lidí neustále u těch rybníků, tak oni tehdy měli volno a mohli se starat o ty louky, pastviny, lesy a podobně.
Vy už jste říkal, že jste 7. generaci rybníkářů tady na Pardubicku. Vy jste se jakoby vždycky aktivně podíleli jenom o tu správu těch rybníků, nebo jste někdy byl i svědkem, nebo vaši předci přímo výstavby toho rybníku? Mě by totiž zajímalo, jak se v tehdejší době, v tom 15. 16. století ty rybníky vůbec dělali. Dneska je to jednoduché. Vezmu bagr, vykopu, mám ho, když mi to někdo dovolí.
Ale řekla bych, že tohle je asi dlouhá odpověď, kterou si chystá pan Vondrka. Promyslete si to, pustíme upoutávky krátké, to je taková naše povinnost a potom už se na to vrhneme. A kdybyste, vážení posluchači, se chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte.
Máme hosty.
Adolf Vondrka, rybniční hospodářství Bohdaneč a dotaz, který nesmí zapadnout, Petře.
No určitě, nesmíme na něj zapomenout. My jsme na to navázali před malou chvílí. Bavíme se tady o historii rybníkářství, nejenom na Pardubicku, ale vůbec v republice a dostali jsme se k tomu, jakým způsobem, což si vlastně dnes neumíme nikdo představit, v tom 15. 16. století vůbec ty rybníky vznikaly, jak se dělaly.
Tak byla to obrovská spousta manuální práce a byly to přesuny stovek a tisíců lidí, vlastně, kteří vlastně se přesouvali z místa na místo a vlastně budovali rybniční hráze ke vzniku nových rybníků a používali velice jednoduché nástroje, v podstatě dřevěná kolečka, lopaty, rýče. Pro získání sklonů se používal tehdejší zařízení, které se jmenovalo krokvice, kterým se to je vlastně předchůdce vodováhy.
To se líbí moc Petrovi.
Ano, to se mi líbí. Protože já jsem četl, že vlastně místo bubliny tam byla využita olovnice, tak jsem si nějak nedovedl představit, vy už jste mi to říkal, ale ostatní možná nevědí, jak vlastně si tu krokvici máme představit s tou olovnicí místo bubliny.
Tak je to takové jednoduché zařízení, jsou to vlastně dvě spojená, je to vlastně dlouhý takový jako trámek a do kolmice směrem nahoru je druhý trám, vlastně, kde máte zavěšenou olovnici a pohybem vlastně vidíte, jak se vám ta olovnice nachyluje a jestli jste v rovnováze nebo nejste.
Vy jste říkal, že tu krokvici vlastně velmi hojně využívali i při stavbě Opatovického kanálu. Jak to tam s tím souviselo?
Tak ten samotný Opatovický kanál je zajímavý tím, že on má vlastně na dně zabudované takové dubové prahy, které jsou ve vzdálenosti zhruba 15 metrů a vlastně díky tomu si vlastně oni získávali tu rovinu, podle které vlastně si určovali ten další spád a i ten pohyb vody v té krajině, protože ta výstavba toho kanálu byla velice složitá v tom smyslu, že tady je písčité podloží na Pardubicku a oni potřebovali dostat jíl do toho jádra a ten jíl si třeba i museli někde natěžit a popovést, aby vůbec tu vodu dokázali udržet a těch 35 kilometrů jí tady vlastně v tom písčitém podloží někde posunout.
A jak to je dneska s tím Opatovickým kanálem? Je to technická památka? Je tam nějaký průvodce u toho?
Je to technická památka, je tam cyklostezka, je o tom celá řada informací, ale myslím si, že to povědomí je stále na
malé.
Taky bych řekla. Malé.
No tak nás tam pozvěte, kudy se tam dostaneme z Pardubic?
Velice zajímavá věc je, my vidíme pravidelně vodáky, který to sjíždí, ten Opatovický kanál, to si myslím, že je asi zajímavá projížďka, bych řekl jako pro každého, ale úplně nejhezčí je to asi ta projížďka skutečně na tom kole, když jedete v místech Opatovic nebo respektive u Čeperky, kdy jedete vlastně po silnici podél toho Opatovického kanálu, můžete sledovat jeho trasu vlastně v krajině a velice hezké úseky jsou právě kolem Bohdanče, Přelovic a dál.
Když už se bavíme o tom Opatovickém kanálu, on tehdy nezásoboval vodou pouze rybníky, on napájil i mlýny. Dochovaly se podél toho Opatovického kanálu i některé z těch mlýnů, které tam tehdy byly, tuším, že jich bylo asi 32.
Je to tak, některé z nich jsou a do dneška velký mlýnet například v Bohdanči, který byl právě postavený zjevně za éry Viléma Spernštejna, aby se ta hladina Opatovického kanálu zvedla, tak on vlastně získal dvě funkce najednou. On jednak zvedl vlastně tu napouštěcí hladinu toho rybníka, tím tehdy ten bohdančský rybník významně rozšířil z tehdejších 100 hektarů zhruba na 300. A vlastně ten mlýn funguje a je dochovaný do dnešní podoby. Takže on vždycky při té stavbě sledovali dva účely, protože tím, že zvednete tu hladinu pro ten mlýn, tak zároveň si vlastně zvednete hladinu pro napouštění rybníků, což vlastně byly ty dva záměry, které tehdy Vilém Spernštejna a jeho rybníkář Kunát mladší z Dobřenic sledovali.
Je to nesmírně zajímavé. Za chvíli bych já vás ráda připravila na dotaz, jak hodně to vydělávalo ty rybníky. Protože Pernštejn, jak známo, byli nesmírně podnikaví, tak jestli na tom vydělali, na tom nápadu.
Máme hosty.
My si tady připadáme s Petrem jako v Jiříkově vidění. Některé informace, které nám dodává Adolf Vondrka, jsou velmi zajímavé. Tak tedy, pane Vondrko, jak se dá vydělat na tom, když si někdo založí rybník?
No tak pokud je ta otázka položená, jak to bylo tehdy za éry Penštejnu, tak to bylo samozřejmě velice výnosné a velice zajímavé, protože v té době byla ta produkce tehdy toho kapra, což byla vůbec nejatraktivnější ryba. Málo kdo vlastně vůbec dneska si uvědomí, že ty tehdejší ceny byly takové, že vlastně pstruh stál polovinu tehdejší ceny kapra. Takže i to samozřejmě zvyšovalo tu atraktivitu, protože ta cena samozřejmě byla úplně někde jinde a ten kapr byl v podstatě velice žádaným artiklem. Tehdy Pernštejnového vyváželi, dneska bychom řekli exportovali až do Německa, a bylo to velice výnosné hospodářství, protože přijímalo, vlastně znamenalo 70% přínosu do tehdejší pernštejnské pokladny tady na Pardubicku, a vlastně díky tomu oni tady vlastně vystavili zámek, z tehdejší poddanské dřevěné vesnice udělali to krásné renesanční náměstí, které vy znáte, a tak dále, a vlastně dokázali uživit celou řadu a plejádu profesí, která vlastně tady v tom vznikajícím městě se vlastně objevila.
No ale teď to nejzajímavější, jak ty kapry exportovali do Německa?
Oni to dělali tehdy tak, že vlastně, aby nepřeváželi spousty vody, což nebylo technicky možné, tak vlastně ty ryby se vozily na vlhké slámě, na povozech, které byly taženy koňmi, a každých několik desítek kilometrů byly takzvané prolévací stanice, kde vlastně se ta sláma vlhčila, a díky tomu vlastně vy udržíte toho kapra v živém stavu, až dokud nedorazí do té finální destinace.
My jsme právě s touto informací také spekulovali nad tím, jestli když třeba přece jenom Vánoce jsou tady co by dobu, budeme kapra kupovat všichni. Ale mě třeba manželka říká, když koupíme živého kapra, hodíme ho do igelitky a odvážíme ho domů, tak říká, prosím tě, spěchej, musíme ho rychle dát do vany, aby nám ten kapr nechcípnul. Jí může vůbec chcípnout v té igelitce?
Tak určitě může, pokud se mu změní ta teplota, pokud by se takzvaně zapařil, ale pokud ten kapr je bez vody, kaprovi paradoxně uškodí nejvíc to, když byste do té igelitky dal trochu vody, tak on vlastně si vydýchá ten kyslík z té vody a udusí se, ale pokud zůstane pouze ve vlhku, nevyschne vám, tak a je v chladu, tak ho dokážete přepravit na velice dlouhý vzdálenosti a dlouhou dobu a není problém několika hodin, a tomu kaprovi to paradoxně uškodí mnohem méně, než kdybyste ho dali do trocha vody a ta ryba by se vám tam udusila.
Vy jste říkal, že váš dědeček vám tímto způsobem podobným také posílal kapra vlakem.
Je to tak, můj děda kdysi, když ještě vlastně sloužil na Protivínsku tehdejším, tak posílal příbuzným vlakem vánočního kapra, s pěšným vlakem z Protivína do Mělníka, a dělal to tak, že vlastně do dřevěné krabice, která byla vystlaná vlastně něčím měkkým, slámu, tak vlastně vzal kapra živého, toho zabalil do plátna, to pořádně navlhčil, pořádně to zabalil, a ten spěšný vlak vlastně přes noc jel, ráno přijel, oni ho vyndali na Mělníku a měli živého kapra.
Víte, co by mě zajímalo? Vy jste říkal, že to kapří maso bylo velice ceněné, bylo drahé, bylo tedy i tím pádem pro ty lidi asi chutné, prostě si řekli, je to drahé, tak to je lahůdka, tak je to i dnes s nějakými jinými potravinami. Jak je to dneska?
Tak já si myslím, že i dneska trošku ten kapr je nedoceněná věc, protože vlastně je to ryba, která je čistě z organického chovu. Vlastně my toho kapra krmíme vlastně z 50% obilovinami a z 50% kapr přijímá přirozenou potravu. Ten fytoplankton, zooplankton jsou vlastně složky jeho potravy, který a bentos, který ten kapr vlastně přijímá. Takže vy vlastně docílíte naprosto čistou organickou produkci, kdy ten kapr se s žádnou chemii vlastně v tom rybníce vůbec nepotká, a i proto je to vlastně velice ceněný artikl právě ve srovnání i s tím pstruhem nebo s jinými rybami, které se chovají průmyslově, kde vy vlastně musíte už těm rybám dát nějak uměle vyrobené krmivo. Tak ten kapr je vlastně čistě přirozenou produkcí, a i tím, že vlastně on v těch rybnících roste 3 až 4 roky, což taky málo kdo ví, vlastně ten 3-stupňový chov kapra je takto dlouhý, tak vlastně to pomalu rostoucí rybí maso vlastně z něj dělá velice, velice kvalitní vlastně, řekl bych, surovinu a vlastně i potravinu, která tady vlastně vůbec v Čechách, v českém zemědělství jste schopni vyprodukovat.
A to už jsme v současnosti, ve které zůstaneme i po písni, a kdybyste se chtěli, já to opakuji znovu, protože je to téma nesmírně lákavé, chtěli na cokoliv zeptat, tak můžete, buď to na telefonu 466 500 616 nebo
725 500 600.
Máme hosty.
Probíráme tady takovou hodinu dějepisu. Rybniční hospodářství Bohdaneč, to je naše téma, a rybníkářství jako takové. No a do studia přišel odborník na tohle téma Adolf Vondrka, který je kromě toho, že ho zajímá ta historie nesmírně, je také majitelem toho rybničního hospodářství. Tatínek vám to předal.
Je tomu tak?
A měli jsme dotaz od našeho posluchače, když tedy chováte ty kapry, tak byste nám jistě mohl říci, jací jsou ti kapři, kteří jsou prý speciálně šlechtění, že potom jsou ještě daleko zdravější a působí více na ty naše civilizační choroby, na snižování cholesterolu a tak dále a tak dále.
Tak tato myšlenka vlastně vznikla ve spolupráci pražského IKEMu a Výzkumného ústavu rybářství ve Vodňanech, kteří udělali společně klinickou studii vlastně na pacientech IKEMu, kterým podávali kapří maso z kapra, který dostával vlastně jakoby potravu, krmivo, které bylo obohacené omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami, a ti pacienti vlastně po dobu měsíce třikrát týdně konzumovali toho kapra a vlastně došlo k ním k prokazatelným výsledkům, co se týká léčby nemocí srdce a veškeré jakoby oběhové soustavy. A pravda je taková, že vlastně tím, že ten kapr přijímá z 50% přirozenou potravu z rybníka, ten zooplankton, který se živí fytoplanktonem, tak fytoplankton sám o sobě vlastně obsahuje omega-3 mastné nenasycené kyseliny, takže vlastně ten kapr je vždycky má. A proto my rybáři osoblibou říkáme, jeste ryby dvakrát v týdnu alespoň, a vlastně uvidíte i ty výsledky na svém zdravotním stavu tak jako tak.
Vy jste nám tady také v minulém vstupu vyprávěl, že než dosáhne kapr té své určité váhy, kterou my požadujeme na tom nejenom štědrovečerním stole, že to trvá i několik let. Jakým způsobem to jakoby prakticky děláte? Já si představuji jeden veliký rybník, v něm plavou malí kapři, velcí kapři, to jako každý rok selektujete ty ryby, ty malí od velkých a ty malé házíte zpátky, nebo máte tři rybníky různé a tam máte jednoročky, dvouročky.
Tak ten způsob toho rybničního hospodaření v podstatě je z éry vlastně toho Viléma Spernštejna skutečně velice, velice podobný v tom, že takzvaný třístupňový chov ryb. Jsou tři kategorie rybníků, jsou nejmenší rybníky, které jsou plůdkové výtažníky, kde se chová ten plůdek od svého vykulení, kapr se tře v květnu, takže v květnu tam vlastně přijde ten malinký kapříko té velikosti 1 cm a během toho jednoho roku vlastně on v tom rybníku zpravidla přezimuje a za rok vlastně je z něj malá rybka, která vlastně měří jenom několik málo centimetrů, a ten se přesadí potom do, ten rybník se sloví, přesadíme ty kapry do většího rybníka, to je násadový rybník, a tam proběhne během dalšího druhého roku chov násady, která se potom sloví a přesadí se do třetího rybníka, to jsou rybníky hlavní, to jsou ty velké rybníky, které znáte, jako je Bohdanecký rybník, Sopřečský a další, které my máme, a tam vlastně my v třetím roce máme kapra, který má zhruba 1,5 až 1,8 kg. Ale jelikož v České republice je ta tradiční vánoční konzumace kapra spojená opravdu s tím velkým kaprem, s tím výběrovým kaprem, tak my po těch 3 letech toho kapra dáme ho znova do rybníka a uděláme, vlastně intenzivně je krmíme a potom dosáhneme velikosti až kolem 3 kg vlastně v tom 4. roce. Takže proto já s oblibou říkám, že na letošní Vánoce budou lidi kupovat kapra ročník 2009.
Ano, ještě Petře.
Já jenom, mě docela zaujalo, když sazujete toho malinkatého kapříka do rybníka, tu délku 1 cm, jak jste říkal, přeci jenom házíte ho do vody v přírodě. Jakým způsobem zajistíte to, aby tam nebyla nějaká jiná ryba, která vám tu sadbu lidově řečeno vyžere?
Tak je to velice kontrolované prostředí, ten rybník se napouští těsně před tím, než ty ryby se tam vysadí. Jo. Tak to znamená, že zpravidla se vybírají rybníky, kde máte vodu, kterou můžete kontrolovat to napouštění, a ten rybník skutečně je úplně prázdný a napustíte ho pár dnů těsně před tím, než vlastně dojde k tomu samotnému vysazení toho kapřího plůdku.
A jak pak kormoráni nezlobí?
kormoráni nás zlobí všechny rybáře v celé České republice a samozřejmě i rybáře i mimo Českou republiku. Je to velký problém, který je těžko řešitelný tady z České republiky tím samotným odstřelem, protože oni tady nehnízdí, oni sem pouze lítají a ty hejna se zvětšují. Takže je to velký problém. Je to trošku, myslíme si, že už je to za hranicí až jakoby ekologické katastrofy, protože ty hejna jsou skutečně o velikosti několika set až tisíců kusů a ty některé ty říční toky byly skutečně úplně zdevastovány, jako je Jižní Morava v jižních Čechách a i další, takže je to obrovský problém, který jako se bude muset nějakou formou řešit.
Tak a po písni se budeme loučit. Ještě poslední dotazy od vás čekáme, milí posluchači, a my máme taky ještě mnoho v zásobě.
Máme hosty.
Naším dnešním hostem je pán Adolf Vondrka. Bavíme se o rybnících, o rybách, v lázních Bohdaneč. Naposledy to byla zmínka o kormoránech, kteří dělají vrásky na čele, nejenom rybníkářům. Ale nás by zajímalo, jestli i přes ty škody, které kormoráni způsobí, se i v dnešní době dá říci, že zažíváme takovou tu zlatou éru rybníkářství, jako to bylo za Prštejnu v tom 15. 16. století. Jak je to dneska vůbec s tou produkcí, vývozem ryb? Vyplatí se to?
Tak my samozřejmě těch ryb děláme podobně jako za Viléma z Pernštejna tolik, že vlastně se tady neskonzumují na tom Pardubicku a my skutečně zhruba těch 50-60% těch ryb musíme vyvést. My máme 47 rybníků o výměře necelých 600 hektarů. To je zhruba 10x méně, než tady bylo za Pernštejnu. Tady bylo asi 6 000 hektarů, ale vzhledem k lepšímu využití vlastně těch rybníků, ta produkce je zhruba stejná jako za Pernštejnu, protože my jich děláme na té ploše 10x víc a díky tomu vlastně musíme i ty ryby vyvážet a vozíme skutečně na trhy do Německa, do Polska a výjimečně vozíme občas i Rakousko nebo i dál, ale...
Na slámě už je nevozíte, na povozu.
Na slámě už je nevozíme jako tehdy, dneska to jde s nás, dneska je můžeme vozit přímo ve vodě a skutečně máme to takto rozloženo, že část se uspokojí tady. A co se týká té zlaté éry, já si myslím, že a to se i my snažíme u nás v naší malé prodejně, kterou máme přímo v areálu Sádek v Lázních Bohdanči, kam všechny srdečně zvu. Máme otevřeno každý čtvrtek, pátek a v sobotu a vlastně snažíme se nabídnout i rozšířené služby, jako je kuchání ryb, můžeme vám rybu vakuově zabalit, můžeme vám ji naporcovat, takže můžete si krásně odvíst tu rybu čerstvě zpracovanou a čerstvou domů. A myslíme si, že to má jako velký potenciál a vidíme, že ty zákazníci se nám skutečně vracejí a má to velkou odezvu.
Tak úplně poslední věc, pozvěte nás na některý zajímavý výlov, který budete mít. Sice to je ještě daleko, ale nevadí.
Tak ono se to blíží, my plánujeme výlovy vždycky na konci srpna, takže to už je za 2 týdny.
Je takhle, už budeme, na konci srpna. Musíme,
protože my lovíme rybníky od posledního týdne v září až do poloviny listopadu, a protože jich máme hodně, takže je to spousta práce, ale ten asi úplně nejzajímavější a tradiční výlov je výlov bohdanečského rybníka, který se bude konat 28. října, což je pondělí, je to státní svátek a budeme tam mít, aby jsme opět trošku pozvedli, jako každý rok se snažíme tu akci, tak budeme mít ukázky filetování a vůbec poprvé budeme ukazovat i, jak se dělá příprava kapra bez kostí, jak se prořezávají ty ypsilonové kosti v tom kapří mase a budeme tam mít takový tým mladých šikovných kuchařů, kteří budou dělat demonstraci, budou ukazovat i kapří hranolky a další zajímavosti.
Kapří
takže
hranolky.
Určitě přijďte.
Ale jak jsme se tady shodli, úplně nejlepší je to pěkně napřírodno, osolit, okmínovat nějaké bylinky a upéct.
Samozřejmě my kapra děláme a i ostatní ryby velice často a vlastně důležité je rybu hodně osolit. Ryba obsahuje hodně vody, asi 70%, takže skutečně rybu téměř nelze přesolit. Jo? A když ji nedosolíte, tak vlastně tam ta chuť nevynikne, takže to je základní zásada. A pokud na to dáte pár čerstvých bylinek ze zahrádky, tak je to vlastně úplně všechno, co ta ryba potřebuje. A můžete si dát jak na gril, nebo si udělat doma na pánvi.
Vzpomenu si na vás, v neděli budeme grilovat kapra.
Tak dobrou chuť.
Děkujeme a moc děkujeme za milou návštěvu tady u nás ve studiu. Ať prosperujete, ať se vám daří.
Děkujeme.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice.